радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартусік. Гэтым разам мы едзем пад мястэчка Гарадзею у вёску Студзёнкі. Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина, и томно кружились влюбленные пары под жалобный рокот гавайской гитары. Знакомитые радки с песни Александра Вертинского. Як думаете, якая сувязь у гэтых радков с белорусской вёскою Студёнкі? Вёскою, якая местится поміж Гарадзеяй и Чыгункаю, где есть маляўнічыя старые сажалки, где пробегая речка Уша и где зусім няма ружовага мора. Я иду по Студёнковской улице услед за слесаром Гарадзейского цукрового комбината Александром Абрамовичем и захоплено его слухаю.
Этот самый батька русского писателя-поэта Георгия Владимировича Иванова в 1899 году, значит, у русского предпринимальника Шепелера купил этот майонток. И он тут жил. Ён памёр у 1907 годзе, у 1906 годзе здарыўся пажар. Пра гэты пажар распавядаў Рудлёўскі. І жонка гэтага Георгія Іванова у сваёй кнізе «На берагах Сены» распавядае пра нашы Студёнкі і пра той пажар. А я нашёл в архіве у Мінску, я спецыяльна ў Мінск ехаў, звесткі, нашёл архівную справу. Значит, продаж имения Студёнкі, значит, Иванова за долги.
Жил себе звычайный человек, працавал на заводе с лесаром, але аднойчы ему в руки потрапила старая, еще 19-го стагоддзя мапа, мапа родной вёскі. И гэта абудзіла ў чалавеку прагу даведацца пра вёску нешта большае. Так Александр Абрамович стаў краязнаўцам і калекцыянерам рэдкіх дакументаў, пра якія мы яшчэ пагаворым.
Вот написано: план части имения Студёнкі Мінскай губерні Навагрудскага уезда владения дворянина Михаила Андреевича Искрыска. Вот гэты сажалак, што захаваліся, только вот гэтая вот цяпер ёсць.
Мы зараз стаялі на яе беразе?
Так, так, мы теперь находимся вот тут во. Ну, вот, да, вот он видно сажалка, вот тут вот находимся, вот тут во. Вот это вот побудовы маёнтка. Но справа у тым, эта карта составлена в 1911 годе. Это уже после пожара, які документально зафиксованы у 1906 годе, здарыўся, як пиша Адоевцу, беснежную февральскую буру, здарыўся пожар. Это после пожара, 1911 год. Это уже после того, как Иванов продал Искрицкому.
Гулять с краязнаўцам по любой вёсцы не просто цікава, а неверагодна цікава. Бо самый банальный краявід адразу ж напаўняецца таямніцай. Вось, напрыклад, я бачу дорогу, якая упирается в чыгунку. Абапал дороги пустыр. Усё, нічога цікавага. А мой суразмоўца бачыць старыя могілкі, якія даўно знеслі, бачыць месца, дзе была капліца-пахавальня мясцовых шляхціцаў Каліноўскіх, бачыць надмагільны камень Віктара Каліноўскага, ды яшчэ шмат чаго бачыць.
Гэта самыя невялічкія былі.
Вот на гэтым пагорку.
Вот на гэтым пагорку. Вось на гэтым пагорку, так? Тут былі могілкі. І вось у 50-х-60-х годах гэтыя могілкі знеслі. Вот. А тут была капліца. І от у слоўніку геаграфічным Каралеўства Польскага і іншых краёў Ельскага ёсць звесткі пра гэту каплічку. Чия капліца? Верагодна, Каліноўскіх.
Капліцу і могілкі разбурылі адносна нядаўна, і яшчэ жывуць людзі, якія ўсё гэта рабілі.
Было сутарэнне. И поміж трунами и вось этой цеглой хвоями было засыпано. У одной труне была пани, женщина в белом вэлюме. Этот самый. Ну, як стали зносить, гэтыя вернікі, судзінка, шмат было вернікаў, да ўлады ўзвярнуліся, што ж вы робіце, ну грэх гэта. А яны, людзі, успомнілі, што ў часы вайны было расстраляна, ну тут дакладна не вядома, быццам бы 12 чалавек ваеннапалонных. Ну ўсё, прыехала міліцыя, цепілі, значыць, ну і сабралі трохі костак. І завязлі ў нас брацкая магіла, вот у студёнках ёсць, паставілі брацкую магілу. Вельмі цікава. А потым гэту зямлю бралі падсыпаць дарогу. І косці былі на дарозе, у студёнках па дарозе.
Што некалі на беразе сажалкі была шляхецкая сядзіба, сёння нагадваюць толькі зарасці бэзу. А на месцы былога маёнтка жыве жанчына з унікальным лёсам. Вольга Мысліцкая нарадзілася і доўгі час жыла на хутары. Яе сям'я ніколі не ўступала ў калгас. Як бы гаротна і бедна не было.
Там мы жылі, вот мы як сярод поля жылі. Там такая кудзірка была, бяро бярэзнічку, і там ягады заўсюды былі. У нас сад быў так пад горачку, а хата чуць у лагчыну. Было 10 гектараў зямлі у дзеда. Деда Николая. Ну, мы держали, як могла мама держала корову, каб не померці з голоду. Грошей нема.
Ну, якое тяжкое жыццё.
А без батьки, никакой защиты. Это были 40-е годы, я ж малая была. А я сяджу на печи, так вот рыжу, як приеду Бобі, полный Бобі. Сельсовета, хромовая бота, рыб. Памяти не осталось, рыб, тут пистолет висить. Першы раз месяц приехали, описали все. Описали, корова была, овечки были, кабан был, конь у нас был, вульи были. И даже написали шкаф, описали подушки. И все написали, и поехали.
Як не вяжуцца вобразы старога маёнтку і вось гэтыя гісторыі загону людзей, яшчэ недавна вольных гаспадароў, у калгасныя стойла.
Пытаю, дзе гаспадар, вот дзе гэта тут такого ўсё? Мы ўсе калоцімся, а тата кажа, во, шкурачка вісіць над печчю, гэта авечка. Я кажу, все поел. Вот это я, кажу, сам съел. А вот шкаф, вот подушки, вот гулье девенка. И он кажа, а это шкаф вот привел коня, с одного боку поставил и корову. И, кажа, яны как стали есть, так оно трыски полетели. Га, пошли, он сумасшедший. И, гадок, спаслися. Стали, он, кажа, дурны, и все, и отчапились.
Метады, якімі карысталіся савецкія органы, былі абсалютна акупанцкія. Паболей забраць, пастрашней напалохаць, у скрайнім выпадку дэпартаваць. Бацька Вольгі памёр у 42 гады, не вытрымаўшы новых парадкаў.
Это так падобна на нейкую чарговую акупацыю.
І вы знаеце, што вот прыехалі яны, я ўжо помню, адчыніў кнігу, раскрылі. І лабаж, дзе гэта, дзе? Ужо мы задалжыліся. А бацька кто кажа маме, не бойся, не павесяць. Гэта такая паветра не людзі. Ён вучыўся у этому нясвіжу гімназіі, і гэта яго бочка быў тым прыбадавачым, тым вучыцелем. Ён быў начытаны, знаў, і бочка той вучыў, што не падпісвайцеся нідзе. Свае подпісі нідзе не ставіць.
Выкладчык нясвіжскай семінарыі Бочка, які раіў ніколі нічога не падпісваць, няўжо гэта прывітанне нам ад бацькі Аляксандра Нацана. Але вернемся да Георгія Іванава і да таго маёнтку, дзе паэт правёў сваё дзяцінства. Гэты факт да сённяшняга дня працягвае хваляваць не аднаго Аляксандра Абрамовіча.
А Івановы тут жылі недоўга?
У 1899 годзе яны купілі гэты маёнтак. У 1906 годзе здарыўся пажар. У 1907 годзе бацька Іванава, ну, гэта такое сямейнае паданне, і быццам бы яно, ну, спраўднае. покончив життя самогубством, застрахувавши своє життя, щоб дітям нічого сталося. От. І потім за довги у 1908 році цей майот був проданий. Коли казати про Іванова, тут була жінка. Татьяна Зен, вона філолог, вона живе у Німеччині, на березі Баденського озера. Вона другий раз замужем, німець є мужик, вони приїжджали сюди, є у нас листування неке, і ось вона мене спроводила на гэте, так само пошуки в архіві. Раніше всі дослідчики зв'язували студентки з Каунас, ну, коротше, Литва. А яна зайнялася, був ще такий дослідчик Ар'є, Укрейт і яна, оце російські. Яни, ну, розуміла, яна підняла там архіви, там студенок таких нема. У нас є, ну, у нас шмат студентки, студенець, от на Берзіні є. Но це менавіта наші студентки. Ось Ірина Адоєвцева, це друга жінка Георгія Іванова. Вона вже приїхала в Пітер і померла, помирась приїхала. І ось в цій книзі вона згадує студентки. Отримується, що це наші студентки. І вона пише, що всі свої перші роки провів в студентках. Ну, не зовсім так. Студентки купили у 1899 році. Раз 5 год після його народження. І ось вона тут про студентки згадує. Ось в цей момент я хотів. Я хотів, щоб, може, кому попасться на очі і дослідчики, чи це правда. І вона пише про студентки, що поет Мицкевич, посвятивши їх когда-то, посвятив їм стихи, починавшися в русском переводі. Єва потеряла рай, но нашла його знову в студентках. І вона пише, що це в апокрифах. Ось вельми добре було б довідатися, чи саправди є таке.
У Мицкевича, так?
У Мицкевича.
Такі
рядки.
Олександр між тим розкрив наступну свою течку з документами, яка мене привела у повне захоплення. Але про гэта наступним разом. У ефіры «Радіо Свабода» ми з вами наведаліся на Нясвіщину у вёску Студзёнкі. З вами був Змітер Бартосік. До нових зустріч у ефіры.